Jarðhitamál hafa verið mikið í brennidepli síðustu daga og við ætlum að forvitnast svona fræðilegu hliðina á þessu öllu. Og ég búin að fá hérna til mín Stefán Arnórsson, jarðefnafræðing, prófessor við Háskóla Íslands. Komdu blessar og sæll.
Nú sæll.
Þú ert, mikið hér í útvarpshúsinu þennan daginn.
Já, það er mikið að gerast í orkugeiranum og ég hef nú tilheitt honum alla mína starfsævi.
Jú, jú.
En það er nú kannski fleira skemmtilegt og ef til vill meira skemmtilegt við jarðefnafræðina heldur en pólitíkin.
Já, já, það við ætlum nefnilega að láta hana eiga sig, það er búið að þeir sjáum það inn á fréttastofu mikið meira. En við ætlum svona að skoða þessi fræði. Já, það má kannski segja frá þínum bakgrunni í þessum fræðum. Laugst sem sagt bachelorsprófi frá Háskólanum við Edinborg í jarðfræði 1966 og síðan doktorsprófi frá Imperial College í Lundunum við Háskólanum í Lundunum 1969 og það var í hagnýtri jarðefnafræði.
Það er einmitt svo, já.
Það er svo, þetta er rétt skilja á mér. En já, jarðefnafræði, þetta, er þetta þá undirgrein jarðfræði eða efnafræði?
Þetta er ein af aðalgreinum jarðfræðinnar eða jarðvísindanna eins og nú fyrir eitthvað kvöldu í dag. Í stuttum orðum er þetta þannig að jörðin er vettvangurinn og menn beita lögmálum efnafræðinnar á þetta viðfangsefni. Það er það sem að jarðefnafræði er í aðalatriðum. Þessi grein er ekki mjög gömul. Viktor Moritz Goldsmith sem fættist árið 1888 og eitir nú stórum hluta af starfsævi sinni í Oslo hefur verið nefndur faðir jarðefnafræðinnar eða öllu heldur faðir nútíma jarðefnafræði og hún helgast af því að með nota fyrst og fremst lögmál eðlisefnafræði til þess að skilja og skýra ýmis efnafræðileg ferli á jörðinni. Vatnsefnafræðin kemur til miklu seinna. Á villum svo til að ég kannski þekki þá sögu ágætlega. Hún hefst með því að hluta til að það kemur ungur nýsjálendingur til Goldsmith í Aberdeen í Skotlandi rétt eftir stríð 1946 til þess að fara með Goldsmith til Oslo og vinna með honum sem að ungu doktorant. Hann fer síðan heim og er ekki lengi í Noregi því að Goldsmith er 1947 en þar flytur hann með sér þessa svokölluðu Goldsmith jarðefnafræði og þá er menn einmitt að undirbúa að virkja þar jarðgufu í fyrsta skipti af svokölluðu svæði þar sem að bara er að finna heitt vatn, ekki gufu og í jörðinni. Og nýsjölendingar urðu þarna fyrstir til þess að beita þessum aðförum og voru virkilega í fremstu röð í jarðefnafræði og heita vatni á sjötta áratugnum. En þá var líka til annar skóli jarðhita við bandarísku jarðfræðistofnu í Menlo Park. Og þar var leiðandi maður Don White sem er nú dáinn fyrir nokkrum árum. En hann kemur úr annari átt, hann var áður í sambandi við málgrítismyndanir.
Og sem sagt, þessi jarðefnafræði sem snýr að vatninu, er, sko, til dæmis það sem þú ert að gera, ert þú að rannsaka þetta vatn með það að markmiði að finna hagnýta lausnir á alls konar málum sem tengjast vinnslunni?
Já, ég verð að segja það er svo leis. Þessi jarðefnafræði vass, hún er, eins og segi, hún fer að fæðast eiginlega á 7. áratug síðustu aldar í þeirri mynd sem hún er í dag og hún gengur út af það í grundvallaratriðum að skilja hvaða ferli það eru sem að ráða efnainnihaldi vass eða jarðhita vass og jarðgufu. Og sá skilningur, hann er nýtilegur til margar hluta. Ég held að ég hafi nú verið heppin á mínum ferli að því leiti að koma þarna inn þegar þetta er mjög ungt fag við þróun. Þannig á mínu starfsfelli hef ég tekið talsverðan þátt í því að þróa ýmsar vinnuaðferðir þar sem við nota jarðefnafræði fyrir jarðhitann og enn fremur að nota bæði íslensku eldgögn til þess að skýra þau ferli sem að ráða efnainnihaldi vatnsins.
Var það rétt skilji hjá mér að þú sagðir að efnasamsetning heita vatnsins gæti gefið til kynna hversu heitt það væri?
Já, já, það eru svo kallaðir efnahitamælar sem eru til. Ég hef nú að þá ég að þróa nokkra þeirra. En þetta byggir þá að því að niðri í jarðhitakerfinu að þá ríkir efnajafnvægi milli einhverja steinda í berginu og efna í vatninu og þessi efnajafnvægi þau ákveða annaðhvort styrk eða magn efnana í vatninu eða hlutfall tveggja efna og svo streymir þetta upp til yfirborðs og breytist eiginlega ekkert af leiðinni þannig að menn nota þessi efni sem hitamæla og geta sagt nokkuð vel til það hversu háum hita menn eigi von á ef bora erði.
Já, þannig að það þarf þá ekki að bora fyrst og athuga svo hversu hitt vatnið er. Það er hægt að skoða þetta.
Í dag eru þessar aðferðir nokkuð öruggar. Þannig að menn geta sagt fyrir hita sem menn eiga von á ef þeir bora og þess vegna niður á einstakja kílómetra dýpi.
Já. En já, hvað veldur jarðhitanum? Heitu vatni í jörðu? Það er væntanlega einhver umbrotniðan úr kjarna jarðhitanum?
Jú, jarðefnafræðin kemur þarna inn aftur með það segja uppruna vatnsins. Ég hef nú verið dalt í því en Árný Sveinbjörnsdóttir hefur verið meira í því að nota samsætur til þess að segja til uppruna vatnsins. En við erum í stórum dráttum með tvennskonar jarðhitakerfi, við kallum það háhitasvæði og lághitasvæði á íslensku, en á ensku er þetta kallað volkanik eða eldfjallasvæði og svo svæði utan eldfjallasvæða. Og háhitasvæðin, þar er kvika orkugjafin, en á lághitasvæðinum að þá er það heitt berg sem er djúft í sprungum þar sem að vatn streymirum, þannig er til dæmis svæði í Lauganesi, svæðin í Mosfellssveit, í Eyjafirði og þar mætti lengi telja. Það er heitt berg í rótum svæðana sem er hitagjafin.
Hvernig fara þessar rannsóknir fram, til dæmis, ef þú ferð og tekur sýni eða er það rannsaka þetta á staðnum eða ertu með þetta, færir þetta inn í rannsóknastofur, hvernig vinnur þetta?
Það sem hangir á spýtunni þarna er ekki að jarðefnafræði vatnsins sé sjálfstæð, heldur verður maður að vita eitthvað bergið líka og steindir eða steintegundir í berginu. Í stórum dráttum að þá felur þetta í sér söfnun sína og það þarf að meðhandla þau. Sumt verður að mæla á staðnum, annað er mælt í rannsóknastofu. Og síðan kemur þá túlkunin á gögnunum sem að er í dag að miklu leiti við skulum segja líkanreikningar í tölvu. Að menn reikna út hvort að vatni sé að metta það þessari steind eða einhver annari steind eða ef heitt katt blandast köldu, hvaða efnahvörf fara þá í gang. Þannig að menn geta notað sem sé ýmsar aðferðir til þess að vita hvort að eitthvað vatni heitir uppsprettu eða blanda af höldu heitu vatni og svo getum að það metið hvað er heitavatnsþátturinn með háan hita niðri.
Heita vatnið er þá mismunandi samsett eftir landsvæðum, efna innihald í heitu vatni eða hvað?
Þetta er í raun og veru mjög einfalt. Það er þannig að öll efni að einu undanskjöldu í jarðhitakerfum, styrkur þeirra og hlutföll ráðast nánast bara af efnajafnvægum sem eru háð hita. Þau sem sé að jafnvægin breytast með hita. Þetta er nú eitt af því sem hefur komið út úr við skulum segja þessari fræðilegri túlkun og efna innihaldinu. Og ég man nákvæmlega hver mér datt, þetta rannu fyrir mér þetta var í svona, það var milli jól og nýjás í Oslo í lokás 1976. Og ég held að þetta hafi svona svipuðum tíma runnið upp fyrir þremur einstaklingum í veröldinni, tveimur öðrum. Annar heitir Werner Gegenbach, en nú nýsjálfandingur dáinn var þjóðveri að uppruna og hinn heitir Gilles Michard sem er frakki. Við svona fengum allir þessa sín svona rétt eftir miðjan 8. áratuginn. Að þetta væri í raun og eru tiltölulega einfalt að skilja þau lögmál sem að réðu efna inn í aldi jarðhita vatns á veraldarvísu.
Þannig að það er ekki, fer kannski ekki eftir jarðlögunum eða bergtegundunum sem eru á hverju svæði eða...
Jú, það gerir það.
Það gerir það.
Já, og til dæmis á Íslandi er þar sem ekki kemst sjór inn eins og á Reykjanesi, þá er vatni með lága seltu, það er lítið sem sé klór af klórsöltum í vatninu eins og matasalti og það ræðist bara af því að það er lítið þessum þessu sama efni í okkar bergi. En menn fara síðan eitthvað annað, þá er bergi öðru vísi og getur verið hátt saltinnihald og þá verið vatnið líka með hátt saltinnihald þegar að það rennur bergið.
En það breytist meira með hitanum, segir?
Það breytist meira með hitanum.
Meira með hitanum. Þetta er svolítið merkilegt. En já, þannig að hvað segir við, heitt vatn á í Kröflu og heitt vatn á Nesjavöllum, það er mikill munur á þessu?
Nei, það er lítill munur á því.
Lítill munur?
Já, mjög lítill og í Námafjalli og Nesjavöllum er það nánast eins. Ja. Af því allar stærðir eru eins sem að hafa áhrif á vatnið. Munurinn á Nesjavöllum og Kröflu er sá að það er tiltölulega stutt síðan að það tróðst kvika í Mývaseldum eða Kröflueldum inn undir jarðhitasvæðið Kröflu og frá þessari kviku er ennþá að streyma dál til kolsýra sem að gerir allavega sumar borhólur í Kröflu svolítið kolsýruríkar en þetta er samt að hjaðna.
Ertu fyrst að fremst að rannsaka sem sagt steinefni í heita vatninu eða ertu að athuga líka lífræn efni og jafnvel einhvers konar örver?
Ég hef nú ekkert komið inn á örverurnar. Ég hef fyrst og fremst verið að skoða í gegnum tíðina steinefni og gös í jarðhitavatninu en það er mjög spennandi núna og kannski svolítið í tísku að skoða örverur á hverju þessar örverur lífa, hvernig það er að dreifast en það lífa í raun og veru á efnakvörfum. Það er að segja að það er búa sér til orku með því að kvata ákveðin efnakvörf. Og þetta kannski voru menn að uppgötva fyrst eða átta sig á fyrst þegar að menn fundu jarðhita á sjávarbotni. Niður á 4000 metra dýpi til dæmis í Kyrrahafinu, þar sést náttúrulega ekki til sólar og þar er tveggja stiga hiti nema þar sem að jarðhita kemur upp en þar er úr og grúur alltaf alls konar örfur sem að myndast einfaldlega bara við venjuleg efnakvörf sem menn hafa alltaf kallað ólífræn, það er engin munur þar á. Og síðan, við skulum segja, kristallast þessar örverur hægt og hægt, en orkan sem þeir fá til þess að lifa kemur úr því að þeir, eins og ég sagði, kvata efnakvörf.
Það hjálpa til við önnur efnakvörfum leið og þær...
Þetta eru kvatar og efnakvörf, þessar frumstæðu lífverur.
Og það er verið að skoða þessar örverur, er það ekki kallað hitakærar örverur? Er ekki verið að skoða þær með tilliti til þess að nýta þær, einmitt þessa eiginleika þeirra?
Það er nú eiginlega ekki mitt fag, en menn hafa verið að hugsa sér það að geta nota svona örverur í hita til þess að búa til alls konar efni sem að eru Já, við skulum segja til ýmis að nota.
Það er mikið búið að tala um náttúrulega að þekking okkar á jarðhitasvæðum og öllu því sem því tengist að hún sé sérstök og góð en það er verið náttúrulega stunda þessar rannsóknir víða um heiminn.
Mikið lifandi sósköp eins og ég nefndi í upphafi voru Nýsjálendingar leiðandi síðan voru jarðefnafræðingar við Bandarísku jarðfræðistofnu í Menlo Park þeir voru mjög sterkir að þessu sviði og komum með marga nýja hluti. Sá sem að fyrstur tekur fyrir svona jarðefnafræða af Íslending það er Guðmundur heitinn Sigvaldarsson sem lengi var forstöðumaður norrænu eldfjallastöðvarinnar. En fljótlega eða fáum árum eftir hann kom heim þá snýra sér að bergfræði. Númer 2 í röðinni að leggja þetta fyrir sig ég. Og ég er lík námi 1969, svo leiðis að en síðan hefur orðið mikil uppbygging. Samt er það svo að það vantar sérfræðinga í jarðhitanum á sumum sviðum og langmest í jarðefnafræði og í grunnvatnsfræði, ennþá meira í grunnvatnsfræði heldur en í jarðefnafræði, þar eru Íslendingar allt og fáliðaðir.
Og þyrfti að fjölga bara
þyrfti að bæta þar við númer 1 í grunnvatnsfræðinni þá og þá númer 2 í jarðefnafræðinni. Og það stafar mest af því að þetta eru þau fræðasvið sem að menn hafa gagn af til þess að sjá hvernig jarðhitasvæði bregðast við vinnsluálagi því að þau breyta sér þá og svo kemur jarðefnafræðin líka svolítið inn á eiginleika vatnsins með það hvort það sé tærandi eða hvort það verði útfellingar úr því. Þetta er snar þráttur af jarðefnafræði jarðhita.
Hvaða svæði er verið að skoða helst núna svona til já, þegar horft er til framtíðar hér á landi?
Þeir þess að vinna jarðhita?
Já.
Já, þau eru nú mörg sem er í takinu eins og þeista reykir og stækunni í Kröflu og hérna Krýsvíkursvæði og svo náttúrulega Hengilsvæði. Þetta er nú þau, jú, líka hafa menn borað í Köldukvistarblotnum. Hérna þar sem að Hágöngulón er, ekki langt fyrir vestan Vatnajökul. En að því ég varð að sjálfan mig, þá var maður raun og voru ekki bundinu svæði, maður spyr spurninga um einhver ferli eða eitthvað samspil milli vass og bergs og sýni eru þess vegna tekin af mörgum svæðum fyrir öll verkefni.
Mm-hmm. Og bara til að fá þessar grunn upplýsingar.
Til þess að fá grunngögnin.
Já.
Og síðan má segja að þau eru undirstaðan. Síðan kemur það næst að efnagreina hlutina vel, þannig að maður sé með góðar efnagreiningar og kunni þar til verka. Og svo kemur tólkunin í lokin. Hvaða skilning hefur maður á því þessum tölum sem maður framleiðir?
Já, hvaða vísbendingar þær gefa?
Hvaða vísbendingar þær gefa?
Já. Á hvaða svæðum, ef við horfum svona í lokin svona aðeins út fyrir, hvaða svæði á jörðinni eru það sem að helst eða bestir möguleikar eru til jarðhitavinnslu?
Í stórum dráttum þá voru það á virkum eldfjallasvæðum. Ekki þekki nú til á allri heimskringlunni en það eru heilmikið á jarðhitasvæðum eftir vesturströnd eða nálægt vesturströnd Ameríku en til langri bæði norður, mið og suður. Það er í löndum eins og Filippseyjum, Indonesíu og á Nýja Sjálandi. Svo er það Ítalía. Þetta eru sem sé vel þekkt svæði þar sem er háhiti. Það er að segja mennski allavega yfir 200 og oft yfir 300 stig hita þeim boraðir, en svo eru víða jarðhitasvæði utan eldgosasvæða. Aðalega það sem að jarðskjálftar hafa myndað sprungur með því að bróta upp tiltölulega gamla jarðskorpu, þannig að það skapast hringrás á vatni í sprungunum, en svo ekki síður sumstaðar í stöflum af setlögum eins og í Ungverjalandi síðist í Texas við Mexikoflóan þar sem að er mikið heitt vatn á stórum svæðum, kannski upp í 100 stig, en svoleiði svæði henta ágætlega til hvers konar nýtingar á varmanum eins og upphitunar húsa.
Þú nefndir áðan Nýsjálendinga, þeir höfðu verið mjög framarlega og eiginlega svona forvísmenn í þessum jarðefnafræðum. Eru þeir ennþá leiðandi í þessum fræðum?
Nei, það nú saga segja frá því að þar var mjög mikil breyting. Og af því að núna alltaf verið að tala frjálshyggjuna hér, sú breyting tengdist frjálshyggjunni, sem að leiddi til þess að það var ákveðið að fara í olíu og gas, leggja jarðhitann til hlíðar sem orkuauðlind á Nýja-Sjálandi. Þannig að margir af mínum kollegum mistu vinnuna og fóru til annarra landa, voru til dæmis í Kenía, í Eþíópíu, á Filippseyjum og í Indónesíu. Þannig að þetta sterka jarðhitasamfélag, það listist upp að ansi miklu leiti.
Af hverju var frekað veðjað á olíuna og gasið?
Var það dugar ekki að spyrja mig.
Nei, það eru hagfræðingarnir sem
en hérna,
politikusar.
En þetta leiddi til þess og þetta hefur skapað algjöran mannaflaskort á Nýja-Sjálandi til þess að fylgjast með svæðum. Það er meiri sem verið að kalla til menn sem hafa verið komin á eftirlaun hvort þeir geti ekki hjálpa til. Þannig að því miður að þá sem sé var þetta nánast svelt.
En
Nýsjálandingur er mest sem ég þekki til, þeir eru ráðgjafar í ýmsum löndum, en svo eru þeir líka farnir að stunda jarðhitavinnslu eins og á Indónesíu. Þeir eru þar með svo kallað þurrgufusvæði, það sem að þeir hafa virkun, sáum boranir og selja rafmagnið.
En þú nefndir á morgunvaktin í morgun þegar var verið að tala um þetta, hvort að alltaf verið að segja undanfarna daga við séum langfremst í öllum þessum fræðum og rannsóknum og þekkingu á jarðhita. Og þú sagðir að það væri ekki, við værum ein af forystu þjóðunum á þessu sviði. Hverjar eru þarna fleiri?
Ítalir, Bandaríkjamenn, ennþá Nýsjálendingar, Filippseyingar eru sterkir. Mexíkó er sterkt, þeir eru með þriðju mestu framleiðslu á raforku með jarðgufu í heiminum. Japanir eru mjög sterkir, allir ég sé ekki þá búin að telja upp þá helstu, en það eru ekkert svo margar þjóðir í þessum jarðhitabransa í stórum stíl. Við erum stórir, ekki bara á íbúa á Íslandi, við erum stórir í jarðhitanum á heimsvísu. Núna er það svo að svona tæplega 5% af þeirri raforku sem er framleitt með jarðgufu er framleitt á Íslandi. Og það bil 9% af þeirri jarðvarma orku sem er nýtt til upphitunar er á Íslandi. Þannig að við erum stórir. Mm-hmm. En ég held nú í alvöru talað að menn hafi kannski ekki verið nákvæmri því að þýða enskuna. Því að það var vitnaði John Lund sem sagði við varum í forustu og ég spurði hann að því sérstaklega hitt hann á föstudagskvöldi var. Ég var hér í heimsókn og hann sagði að Iceland was a leading country sem þýðir í hópi fremstu þjóða en ekki the leading country sem að þýtti að við varum í forustu.
Nein.
Og leiðis að það verður að reyna þýða eins konar rétt.
Já, það er betra að fara varlega í þýðingafræðunum öllum. En sem sagt, ég held við verðum að ljúka þessu ágæta spjalli. Stefán Árnason, ég þakka þér kærlega fyrir að koma og setja okkur inn í þín fræði, þína rannsóknir og svona skýra þessi jarðhitamál fyrir okkur.
Þakka þér kærlega fyrir.
Kærlega þakkir.